Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás vítá u rádia Wave, začíná další cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Dneska tady přivítám hosta na destinaci, o které se moc často nemluví, ani myslím, že se tam moc často nejezdí, a to je Katar, o kterém vám dneska bude vyprávět Iva Řezníčková. Ahoj.
Ahoj.
Co tebe zavedlo do Kataru? Je to možná standardní otázka, kterou dostává každý cestovatel, který se od někud vrátí, nebo někdo, kdo je na nějakém pobytu, tak proč zrovna Katar? Ale u tohohle malého poloostrova, kam skutečně moc Čechů rozhodně ne z cestovních důvodů nejezdí, tak se tato otázka asi hodí.
To máš určitě pravdu. Katar není Dubaj, kde směřuje spousta cestovatelů. Já jsem do Kataru zamířila z čistě osobních důvodů, protože manžel tam dostal pracovní nabídku do jedné mezinárodní firmy, tak to byl ten můj důvod, proč se vydat do Kataru.
A co jsi o Kataru věděla, než jsi tam vyrazila, případně kde jsi sbírala nějaké informace o tom, co to je, do čeho to vlastně jdeš a tak?
Situace byla trošku usnadněná tím, že manžel tam již předtím, než já jsem tam odjela, 10 měsíců pracoval, takže mě tak průběžně informoval a dávkoval těmi informacemi, co mě čam čeká a co mě nemine.
A co ti dávkoval? Co ses dozvídala jako první?
No, upozorňoval mě na to, jak Evropani nebo Češi jsou zvyklí na pohyb, na pobyt v přírodě, tak tam tady ta možnost je hodně omezená. Protože jsou tam všude dálnice, přechody jsou tam minimální a nejsou moc respektované. A vlastně ten pohyb tam probíhá víceméně pouze autem, protože tam není ani veřejná doprava, nefungují tam autobusy, metro tam není, možná v budoucnu bude. A jako samozřejmě pohyb tam možný je, pokud si jdete zaběhat na nějakou vyznačenou stezku nebo jdete na brusle po vyznačené cyklostezce, ale jako takový přirozený pohyb, že jedete do práce tramvají a pak jdete 10 minut pěšky, tak to tam nepoznáte.
Takže tohle ses tak nějak postupně dozvídala dopředu.
Pak samozřejmě ty kulturní rozdíly, nejenom v oblečení, ale samozřejmě i ta náboženská otázka, která se tam promítá do běžného života, pak je tam vidět na každém kroku.
Myslím, že tuhle otázku bych dřív nebo později položil, tak s ní nebudu váhat, jak ty si chodila oblečená v Kataru.
Tak spousta lidí se mě tady na to ptalo a trpělo tady těmi předsudky, že tam budu určitě muset chodit zahalená. Není to pravda, Katařané jsou v tomhle poměrně liberální, pokud se chováte aspoň trošku úctivě k jejich cítění, tak normální tričko, samozřejmě tílko nebo sukně nad kolena není zrovna ideální, ale pokud jdete v tričku, v kalhotech po kolena, tak to nebyl žádný problém a rozhodně vás tam nikdo nenutil nosit tradiční oblek abaju, ve kterém tam ty místní ženy teda chodí. Chodí zahalené, mají zahalený často obličej, jde jim jeden špehírka na oči a někdy ani to ne. A tak i řídí.
A šátek si nosila?
Ne.
Nechtěla si? Ani ti to nepřišlo příjemné třeba v tom vedru?
Mě to ani nenapadlo. Já jsem nechtěla se stotožňovat s tou jejich kulturou, protože mě ta kultura není vlastní, takže já jsem se snažila neurážet to jejich cítění tak, jak oni vnímají ty Evropany, ale na druhou stranu jsem se s tím nechtěla identifikovat.
Ty jsi v Kataru po dobu, co jsi tam byla, což byl vlastně téměř přesně rok, jsi scháněla práci i pro sebe. Jak to probíhalo?
Já jsem tam jela s tím, že se teda pokusím si tam zehnat práci v oboru. A protože jsem právník, tak jsem tušila, že to asi nebude tak jednoduché, jako kdybych byla třeba lékař nebo chemik, který se zabývá studiem molekul. A no nicméně bylo to docela náročné a musím říct, že jenom díky podpoře psychické partnera to nebylo nakonec tak těžké ustát ten neúspěch. Protože jsem tam opravdu v tom zhájení práce neuspěla, i když jsem se snažila samozřejmě přes nějaké internetové portály, což ale tam nefunguje tak, jak v Evropě. Spíše je to tam založené na bázi těch osobních kontaktů, těch osobních známostí. V Kataru funguje i Qatar Business Women Network, která se snaží pomoci právě ženám při hledání práce. Říkám, podařilo se mi dospět až k tomu, že jsem byla na dvou pohovorech, ale tak to asi skončilo.
A má pracovní pohovor v Kataru, v Doha, nějaká specifika lokální třeba? Nebo úplně standardní mezinárodní firma a její výběrové řízení?
Právě záleží na tom, kam se dostanete. Pokud ten pohovor bude probíhat s někým, kdo je místní, kdo je Katařan, tak bude probíhat asi trošku jiném stylu, než když bude probíhat v rámci mezinárodní firmy. Podle toho, kde to bude probíhat, ten pohovor, tak i tak dlouho budete čekat, než vás na ten pohovor pozvou. Uvedu příklad, kdy jsem si podala přihlášku na jednu pracovní pozici v červenci roku 2012 a na pohovor jsem byla pak pozvána v březnu 2013. Takže si dovedete představit, že ten
to
proces...
Překvapení.
Ano, to překvapení, že vám po 3/4 roce někdo zavolá, že teda máte přijít na pohovor. Ale v soukromých firmách to tak samozřejmě nefunguje a ten proces je mnohem rychlejší a i to vyřízení všech věcí trvá mnohem kratší dobu.
Z toho, co říkáš, je docela zjevné, že pro tebe nebylo lehké si na Katar zvyknout. I na tu kulturu, i na to, že schánění práce jako důležitá věc probíhá úplně jinak a navíc to nenese výsledky, jaké jsi chtěla.
To určitě, protože já jsem nebyla zvyklá na to, že bych nemohla najít práci, rozhodně ne takhle dlouhou dobu. Ale říkám, když tam jdete s člověkem, který vás podpoří a věnujete se i jiným aktivitám, například sportovním aktivitám během víkendu a snažíte se s tím nějak vypořádat, tak to nakonec není tak těžké.
A bylo něco, na co jsi v Kataru zvykla lehko?
Na co jsem si zvykla, co bych si dokázala představit, že bych dělala pravidelně, bylo kouření šíši na suku. To bylo výborné zpestření volného času.
Když dorazí cizinec do Kataru, tak ocitne se jako součást, jako nová součást nějaké mezinárodní komunity, která hodně drží pospolu, anebo je vržený hodně mezi místní lidi?
Tak já musím říct, že s těmi místními přijít do kontaktu, do osobního kontaktu je dost složité. Oni vás nepustí k sobě. Navíc většinou to probíhá tak, že asi kontaktujete nebo snažíte se napojit nejenom na tu mezinárodní komunitu, ale ze začátku hlavně na tu svou národní komunitu, respektive ve expaty z té vaší země v Kataru.
A v Kataru je skupinka česká?
Určitě, i na Facebooku existují stránky Češi a Slováci v Kataru. A přes tady tu stránku se můžete kontaktovat na různé lidi, kteří vám můžou poskytnout informace o práci v tom daném oboru, o životě tam, protože někteří z nich tam žijí více let. A musím říct, že jsme si tam našli skupinu lidí, ze kterou jsme trávili hodně volného času právě tady z té československé skupiny.
Cizinců je v Kataru hodně. Jací všichni cizinci to jsou? Jaký mají status? Čím se liší nebo jak podstatně utvářejí ten život v Kataru?
Tak jak říkáš, cizinců je tam spousta a paradoxem je, že Katařané jsou v menšině, mnohonásobné většině jsou tam právě cizinci, expati, kteří tam přijeli za prací, pobydou tam pár let a většina z nich pak odjíždí zpátky do svých domovských států, jak bych to tak řekla. Velká většina těch expatů nebo cizinců je tam z Indie a z Filipín. Pak je to velká skupina Evropanů a Američanů, kteří do Kataru přinesli své know-how a snaží se Kataru pomoct při tom jejich bombastickém rozvoji, kdy Katar byl vlastně chudý stát rybářů a lovců perel a naráz již poslední dvě dekády tam probíhá obrovský rozvoj díky nalezištím plynu a ropy a právě ti Evropané a Američané, ti opravdoví specialisti v daném oboru, jim pomáhají s tím nějak pracovat tady s tím novým stavem, který je pro ně opravdu velkou změnou. Pokud se vrátím k těm Indům a Filipíncům, tak ti neříkám, že všichni, ale velká většina z nich tam je najmuta na manuální práce, na práci v restauracích, v obchodech. Ty jejich životní podmínky jsou tam značně odlišné od těch životních podmínek těch Evropanů. Naproti tomu oni tam určitě žijí lépe než v té jejich zemi v Indonésii nebo na Filipínách a ještě často posílají peníze svým rodinám, protože většina právě těch lidí z Asie tam nemá své rodiny, protože jim to není povoleno z důvodu, že mají nízký příjem. A pokud máte nízký příjem, tak si sebou nemůžete vzít do Kataru manželku a děti.
Takže jsou Indové nebo Filipínci vlastně v hezky česky řečeno v gastarbeiterské pozici?
Obecně to tak lze říct. Samozřejmě jsou výjimky, hlavně mezi Indy, kteří se prosazují někteří i na manažerské pozice, ale obecně velké procento jsou to opravdu ty námezní pracovní síly.
A dá se říct, že díky tomu přílivu cizinců tam třeba fungují takové věci, že není vůbec problém si zajít do indické restaurace v Kataru nebo něco takového?
Samozřejmě není vůbec žádný problém. Těch indických restaurací je tam spousta a já musím sama říct, že jsem si některé z nich oblíbila.
A lokální kuchyni?
Lokální kuchyni, jestli myslíš jehněčí a nějaké...
Třeba?
Jako, jo, na jehněčí jsem si zvykla, ale člověk tomu přistupoval s určitými předsudky, třeba nebyla jsem zvyklá na tady ten typ jídel, ale zvykla jsem si na to. Vepřové tam člověk nedostane, ale to není jenom vepřové maso, ale tím se vám omezí jídelníček na to, že nemáte k dispozici slaninu, párky, salámy, nic takového, ale prodávají se tam hovězí anglické slaniny, hovězí párky.
Když jsi tam byla celý rok, tak se nutně musela potkat s Ramadánem.
A samozřejmě potkala.
Předpokládali Katařani, že vy jako cizinci v jejich zemi budete respektovat Ramadán a budete se zdržovat jídla nebo pití aspoň na veřejnosti v těch slunných hodinách? Nebo?
To se předpokládá.
Jo?
Na veřejnosti není povoleno pít, dokonce je za to i pokuta a pokud jsem si zjišťovala informace, tak vám můžou uložit i nějakých pár dnů ve vězení, když to je asi extrém, možná by vám dali nějakou pokutu. Pití je zakázané i v autě. I ty pracovní hodiny jsou tomu přizpůsobené, že obecně ve firmách je zkrácený pracovní den na 6 pracovních hodin. My jsme třeba chodili sportovat během Ramadánu i v těch hrozných vedrech a musím říct, že jim se to jak moc nelíbilo. Ten Ramadán by měl být zasvěcen modlitbám a takovému tomu klidu a rozjímání a ty sportovní aktivity se jim jak kdyby nezdály nebo narušovaly ten jejich posvátný měsíc.
A jak to potom vypadalo po setnění?
Vypadalo to tak, že vystřelilo dělo a to znamenalo, že slunce zapadlo a můžeme jíst, ale tradičně byste, nebo tradičně sníst pár datlí, které jsou velmi sladké a které by vás měly zasytit po tom celém dnu, co člověk nejedl, aby se nepřijedl, protože je tam spousta lidí teď má, nebo během toho Ramadánu má zdravotní potíže se žaludkem, protože se přejí po tom celém dnu, kdy nejedli. A mělo by to teda probíhat tak, že vysníte ty datle, měli byste se věnovat ještě půl hodině modlitbě a potom teprve se oddávat tomu hodování.
Jak probíhaly vaše víkendy? Kdy je víkend v Kataru? Možná začni u toho, protože ani to není samozřejmost pro Evropana. A jak jste trávili víkendy?
Víkend je tam pátek, sobota. Vlastně ten pátek je považovaný za takovou u nás neděli, kdy probíhají hlavně dopoledne modlitby A my jsme teda víkendy trávili nebo snažili se maximálně trávit mimo hlavní město Doha, které je prostě neustále pod tlakem všech hrozné dopravní situace a je to hlavní město, takže je tam prostě hrozná koncentrace obyvatel. Takže jsme vždycky vyjížděli nejlépe už ve čtvrtek, tedy před tím víkendem do pouště kempovat a potom za různými sportovními aktivitami. Katar je ideální na kitesurfing, takže jsme se tam začali věnovat i tady tomu sportu, pak wakeboarding, veškeré vodní sporty, které si umíte představit, jak tam můžete provozovat.
Hostem dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu je Iva Řezníčková, se kterou mluvíme o roce prožitém v Kataru. Ty si před chvilkou zmínila jak vodní sporty jako jednu z možností vyžití a potom výlety do pouště. Tak já začnu u nich, u těch výletů do pouště, protože mě docela zajímá, jakým způsobem jste to měli organizované, jestli jste jezdili na jedno a to samé místo, nebo jestli jste si dělali výlety právě do různých pouští, na různá místa a jaké ty noci v poušti byly?
Tak to místo nebo výběr toho místa závisel od toho, jestli jsme chtěli druhý den kajtovat nebo nechtěli a podle toho, jak jsme si nastudovali větrnostní podmínky během víkendu, často jsme vyráželi na sever do Fuvaritu, kde jsou krásné pláže, ale tam jsme teda nenocovali na to kempování, byl ideální inland sea, anebo potom na západ od Doha Zikrit a pouště nebo pláže kolem Zikritu. Kempování tak probíhalo tak, že jsme si vzali spousty dřeva, spacáky, nějaké karimatky a vyrazili jsme se skupinkou právě, nebo velmi často z té skupiny Čechů a Slováků. Dorazili jsme tam, zapálili oheň, opékali, popíjeli dobré víno a druhý den jsme pak se věnovali teda kajtování.
Takže žádný stan?
Ne.
Bez problému, v poušti bez stanu.
Jo, spousta, nebo asi každý si představí, jsou tam štíři, oni tam asi jsou určitě. A já jsem si vždycky říkala, když máme zapálený ten oheň, který hořel do 3-4 do rána, takže všechny ty potvory odpudí. Takže se nám nikdy nic nestalo a nebyl nikdy žádný problém.
Takže ráno si vstala, opatrně si vyklepala botu a když bylo všechno v pořádku, jak si ji nazula?
Já jsem si spíš nazula žabky, takže to vyklepání nebyl problém.
To je pravda, žabky jsou dobré, tam se ten štír špatně schová,
ano, přesně.
Ať už má jakoukoliv barvu. No a s tím dřevem, to jste nakoupili dřevo v Doha a vyrazili do pouště?
Ne, my jsme vždycky si obhlédli nějaké staveniště, kde jsme pak, protože nebo nové stavby, kde často ještě byli nějací ti stavaři, tak jsme k ním přišli a poprosili jsme, jestli si můžeme zebrat to staré dřevo. A oni byli většinou ochotní a řekli nám, že si ho vzít můžeme, takže takhle to probíhalo.
Teď by mě ještě zajímal ten dojem, který v tobě poušť zanechávala. Měla jsi ty večery ráda? Zvykla jsi na ně nějak? Byla ta poušť pokaždé jiná, nebo to bylo spíš monotónní pro tebe?
Tak to musím říct, že to je jedna z věcí, které mi budou opravdu chybět. To sezení u moře, anebo i v poušti během té noci, kde je tam opravdu klid a krásná noční obloha. A vy sedíte s přáteli a probíhá to takhle skoro každý víkend, tak to je opravdu věc, která mi bude chybět. A ta poušť samozřejmě, že je pokaždé jiná, i ty západy slunce jsou pokaždé jiné a já jsem se teda na to nemohla vynadívat.
A jsou to spíš písečné pouště nebo kamenné?
Písečné, písečné.
Takže takový ten klasický exotický obrázek.
Ano.
Jo. A teď k tomu kitingu. Přespali jste v poušti, ráno jste sešli na pláž a ty se začala učit kajtovat až v Kataru.
Já jsem se začala kajtovat až v Kataru, vlastně díky tomu, že jeden z Čechů tam učil nebo dával hodiny kajtingu, takže jsme se u něho začali učit a on nám vysvětlil základní bezpečnostní požadavky a dal nám tu základní znalost, jak vůbec ten kajt ovládat, protože ten má 11-13 metrů čtverečních. Často ty dny, které byly větrné, nebyly natolik větrné, abys mohl mít menší kajt, protože čím menší je ten vítr, tím větší ten kite potřebuješ. A záleželo právě i na ročním období. Proto je dobrý mít těch kajtů víc a podle toho, jaký je vítr, si pak vybrat, který potřebuješ. A právě tady ten Čech, co nás učil, tak nám dal spoustu informací o tom, jak se chovat právě i dodržování těch bezpečnostních zásad, které si myslím, že by se neměly podceňovat, protože je to sport, ale tak jako každý sport je trošku nebezpečný a když jste potom ve vodě a táhne vás 13-metrový kajt a fouká do něj, tak to není někdy legrace.
Mimochodem, mám si to sportování na katarských plážích představit spíš, že jsou tam jakoby sportovní centra vybavená, že to má nějakou infrastrukturu, tak jako jsou surfařská centra třeba v severní Africe, anebo že to je opuštěná pláž, kde to prostě zkoušíš zcela na svoje triko, na svoje riziko.
No, tak jako surfařská a jiná centra si to rozhodně nepředstavuji. Je to prostě opuštěná pláž, kde když ti kajteři nepřijedou, tak tam prostě nikdo není. Mm-hmm. A právě ta pláž často velice neuvěřitelně ožije tím, že tam přijde 30-40 kajtařů, kteří se prostě rozhodli, že nechcou sedět doma, ale že chcou sportovat. A to bylo na tom hrozně hezký, že oni úplně oživili tu krajinu a dali mu takovou duši těm zátokám, když tam se věnovali tady tomu sportu, což se mi na tom strašně líbilo.
Místní lidi, Kataři, jezdí třeba do pouště na barbecue, na nějaké grilování, tak jako cizinci, nebo věnují se nějakým takovýmhle sportům jako cizinci, nebo ne?
Tady ty sportovní aktivity oni neprovozují, ale do pouště jezdí hrozně rádi, ale v jiném stylu než my. Oni tam mají během toho zimního období zřízené stany, obrovské stany, kde mají zajištěnou vodu, elektriku, mají tam volejbalové hřiště, takže nějaký sport tam je, ale mají to všechno ohrazené, aby jim tam nikdo nenahlížel a mají to takovém komunitním jako stylu. Mm-hmm. Jako není to tak, že si vyrazí a někde tam přespí, oni to tam mají všechno nachystané, mají tam i ty své sluhy, kteří jim nalívají ten čaj a všechno jim tam připraví vlastně, takže oni přijedou a už tak, jak si to představují, tak už to pro ně je tam nachystané.
Teď mluvíš o zimním období, předtím si zmiňovala strašná vedra, tak mě by zajímalo, kde pro tebe začíná strašné vedro, aspoň třeba řádově od kolika stupňů Celsia nebo tak něco, a jak se liší to zimní období od toho letního v Kataru?
No, tak ty strašné vedra pro mě jsou už kolem těch 40 stupňů. Někdy ke konci května.
To se dá pochopit.
Někdy ke konci května právě tady ta doba začíná. Možná i trošku dřív, ale tím, že tam předtím bylo to zimní období, tak to město ještě není tak rozpálené a dá se to jako vydržet. Ale koncem května už začíná být jako hodně teplo. Mm-hmm. A tady to trvá do září. A v září si říkáte, že už to horké období skončilo, ale ono jako se tak ještě jako nenápadně furt vrací v různých vlnách, že týden je jako chladněji, což znamená, že je třeba nějakých 35, ale pak je zase 40 někdy. A jako to je na tom jako hrozný, to, že je to táhle, že každý den je to vedro. Mhm. Každou sekundu prostě pořád. A v tom srpnu jsou ty vedra největší, nejúpornější a nastupuje tam i taková ta vlhkost. A to už vám teda nepomůže jako nic. To už je vedro i v noci, prostě to už je třeba 38 i kolem 12. hodiny v noci. A to zimní období, tak zima, ta je tam příjemná. Kolem těch 20 stupňů, taková mikina. Tak to je tam klasická zima.
Jo. Katar je ta hypermoderní, rychle vyrostlá země, charakterizovaná hlavně v tom hlavním městě Doha, ale asi i v jiných městech tím sklobetonovým architektonickým rychlým rozkvětem. Zbylo tam něco snadno viditelného z té kultury, která tomu předcházela? Rybářská kultura relativně jakoby vesnického charakteru nebo tak?
Ty stopy toho původního stylu života tam jsou vidět. I v tom centru, vlastně ta stará část Dauha je původní, jsou tam ty původní domky, to, jak ti lidé žili, nebo stále někteří žijí, ale nežijí v těch domcích původních, nyní nežijou Katařané, ale často tam žijí lidé z Pakistánu, Afghánistánu. A ty tradiční nebo rybářské vesnice, tak rybáři žijí spíš v těch menších městech, kterých tam není mnoho, jako je Alvakra například nebo Dukhan. A oni stále prodávají ty ryby, které ráno nachytají na trzích anebo na korniši, což je hlavní promenáda, která vede vlastně kolem toho hlavního zálivu do centra města, tak tam si můžete taky koupit čerstvou rybu.
Může se cizinec, křesťan, jít podívat v Kataru do mešity nebo ne?
Může. Může, ale musí, nebo žena si musí obléct abáju. Ale vstup pro křesťany tam není zakázaný.
A byla ses podívat?
Nebyla.
Nebyla? Nechtěla se ti natáhnout přes hlavu abája?
No já nevím, já k tomu mám nějaký osobní... Jak mi to dělá problém? A vždycky jsem si říkala, jakmile by po mně někdo něco takového chtěl, tak bych to asi jako nepřekousla, protože mi to přijde jako narušení, nebo přišlo by mi to jako narušení té mé identity.
Vedle té tradiční kultury a vedle těch starých domků, o kterých si teď mluvila, je zároveň to moderní Dauha. Jak jsem se různě dočetl v online cestopisech a v popisech města Dauha, mluvím teď hlavně o hlavním městě, tak jsou tam docela zajímavé obchodní domy, které, takové ty velké shopping mally.
Villaggio například.
Například. To je ten obchodní dům, který obsahuje i nějakou vodu s gondolami?
Ano, tam je gondola uvnitř.
Takže je to celé hozené do jakoby benátského stylu.
Ano, jsou tam kanály propojené a jezdí tam gondolier, který ale jako on nepracuje, tak, nebo on to neřídí, on tam má motorek, takže on tam jenom stojí a vypadá to, že pádluje.
A v jiném obchodním domě je zase kluziště.
Ano, to je v City Center, to je přímo ve středu města, v tom obchodním době v Carrefouru.
Takže to
tam,
jsou,
tam je kluziště. Dokonce tam jedna z Češek pořádala přehlídku krasobruslení mladých žáků, což mě přišlo úžasná aktivita.
Takže venku 40
ano, vevnitř let, zabruslíte.
A vevnitř si zabruslíte.
A říkám, v tom Villaggio i ty domky jsou jako nebo ty obchody, domky. Ty obchody jsou stylizovány do toho, že je to vlastně domek. A nad tím obchodem jsou udělané ty okna s těmi typickými okenicemi z benátek a celé je to opravdu jako dělané hrozně věrohodně, abyste si připadali v těch benátkách, ale vlastně si tam tak vůbec nepřipadáte.
Je to spíš bizarní.
No, je to bizarní hodně.
Jo.
Pro Evropana je to bizarní dost. Ale oni tam hrozně rádi chodí.
Je pravda, že někde u pobřeží Kataru je taky úplně uměle vyrobený ostrov?
Ano. Tam jsou ty nejluxusnější byty. A vlastně je to i jedno z mála, nebo snad jediné místo v Kataru, kde se dá procházet po promenádě, kde jsou obchody, tak jak to známe jako u nás, že se jdete projít do města, protože v tom středu města tam se neprojdete, tam nejsou chodníky a že byste se prošli a dívali se do výloh. Tady tento styl můžete zažít, to, na co my jsme zvyklí, že se procházíme a jdeme si do kavárny a nebo se podíváme do obchodu a jste pořád venku, tak je pouze právě na tom umělém ostrově, kde po té promenádě nejezdí teda žádná auta a není tam žádná doprava.
Ty jsi hned někdy ze začátku zmínila v rozhovoru, že v Kataru není metro nebo podobná veřejná doprava, ale že možná bude.
No, říkala jsem.
Čím to?
Možná bude z důvodu toho, že se nebo mají tam pořádat mistrovství světa ve fotbale 2022. A tady z toho důvodu, aby tam ta doprava neskolabovala, tak se reálně uvažuje o stavbě metra a o nějakých trasách metra. A jsou vypracovány na to nějaké plány. Nevím, jestli se teda už začalo s tím hloubením, ale nebo nevím, jak to ani bude vypadat, ale mělo by se metro stavět.
Já mám Dauha jako hlavní město Kataru spojené taky s tenisovým turnajem, protože pravděpodobně ze zpravodajství ke mně doputovalo tohle jméno spojené s nějakými českými tenisty, kteří se tam toho turnaje účastnili, nebo
ano,
tak něco?
Bylo to, jestli si správně pamatuju, v únoru tam probíhal Qatar Open. A byly tam všechny známé tenisové hvězdy přes Petru Kvitovou, Serenu Williams, Šarapovovou, Azarenku a byla to úžasná podívaná. Navíc se mi na tom hrozně líbilo to, že vstupenky tady na ty zápasy byly opravdu v poměru, když to porovná člověk s evropskými cenami, doslova za hubičku, kdy na ty první kola stály lístky snad 100 korun.
No a pokud v Kataru chodí na tenis tradičně zahalené ženy, tak to by se taky dalo nazvat jako trochu bizarní situací, když koukají na tu Serenu Williams nebo Petru Kvitovou v té ultra krátké sukni a v tílku, což je přesně to, co se úplně vymyká standardům oblečení.
To je dobrá poznámka, no. Já nevím, co jim probíhalo v hlavě, ale tak zase na druhou stranu jsou tam sdělovací prostředky, funguje tam televize, takže pro ně to není jako zas tak neznámá věc, protože si se dívají normálně na televizi, takže pro ně to není zas tak neznámý obrázek. Já myslím, že oni spíš chtějí si oni podržet tu jejich kulturu a ten styl oblékání a to se mi na tom líbilo, že jako respektují, nebo navenek to tak působí, že respektují to, že Evropan chodí oblečený tak, jak je zvyklý.
Ale zároveň necítí potřebu sáhnout na to vlastní.
Což je úplně něco jiného než v Saudské Arábii, kde ženy, ať bez ohledu na to, jestli jsou to Arabky nebo Evropanky, musí chodit zahalené, musí mít čátek na hlavě. Je jim tam zakázáno řídit stále, což Kataru není.
Katar je emirát, to znamená, že ten, kdo je v čele, je emír.
Je v čele emír.
A emír má tři ženy, myslím.
Emír má tři ženy.
A zajímavá z nich je ta prostřední.
Ano, je to šejka Moza vlastně, která je hrozně viditelná na veřejnosti nejen v Kataru, v tom veřejném životě, ale i v zahraničí, kdy ona vlastně emíra doprovází na mezinárodní konference a doprovází ho při plnění jeho politických povinností. A stojí v čele Qatar Foundation, která podporuje výzkum, vědu, rozvoj v oblasti zdravotnictví a hraje tam opravdu, bych řekla, významnou roli a myslím si, že to je zajímavé na to, že je to muslimská země, že tady ta jeho druhá žena dostává opravdu velký prostor.
Jsou někde v Kataru vidět rafinérie, vidět těžba ropy, její zpracování, nebo je to všecko nějak tak jakoby za plotem a člověk to nemá před očima?
V Dauha to vidět nejde, ale pokud vyjedete dál právě třeba do toho Zikritu, tak tam ty rafinérie jdou vidět, jdou tam vidět i ty ohně, které tam občas plají. Ale všechno samozřejmě je, jakože byste se k tomu dostal úplně blízko, tak to se k tomu nedostanete, protože je tam plot s ostnatým drátem, je tam samozřejmě zákaz focení a podobně.
Ještě několik otázek máme před sebou v dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance. Bavíme se s Ivou Řezničkovou o Kataru, kde strávila rok s drobnými přestávkami na výlet třeba do Ománu nebo do Emirátů. Jak tyhle výlety probíhaly, jaké srovnání ti to nabídlo pro ten Katar, odkud jste odjížděli nebo odlítali a jak tohle srovnání pro tebe funguje, nebo co jsi z něj vzala?
Tak z Kataru jsme vyrazili do Ománu na takový pětidenní výlet cestovatelský. A ten Omán je jiný než Katar. Jde vidět, že ta země je chudší, že Ománci vykonávají veškeré běžné profese, které Katařané nevykonávají, tak tam ten život funguje takovým normálnějším způsobem. A i ta příroda je tam mnohem rozmanitější, jsou tam hory, jsou tam vádí. Vlastně část od Ománu už leží v tropickém pásu, který je zelený úplně, takže tam není jenom poušť.
Takže jste se jeli podívat zpestření na něco zeleného.
Ano.
A Emiráty?
My jsme byli akorát v Dubaji na pár dnů, pro mě to nebyla úplně novinka, už jsem tam byla. Je to zase o něco blíž té evropské mentalitě, víc se tam přizpůsobili, v restauraci dostanete vepřové žebra, i alkohol dostanete v různých venkovních barech nebo v restauracích venkovních, což v Kataru zatím nepřichází v úvahu moc.
Tam se alkohol prodává jenom v nějakých speciálních licencovaných obchodech?
Alkohol tam dostanete pouze v hotelech, v těch dražších hotelech, a potom je tam pouze jeden obchod, kde se prodává alkohol, potřebujete tam mít licenci, je úplně na konci města, nevedou tam žádné ukazatele, hrozně špatně se to hledá. Ale po delší době v Kataru vynáte hodně úsilí na to, abyste ten obchod našel. No a tak až si vyřídíte všechny formality se zaměstnavatelem, tak teprve poté můžete dostat licenci do toho alkohol shopu, kde si můžete koupit i českou Plzeň.
Takže potom se obchod identifikuje podle toho, že se tam zhlukují cizinci, parkujou tam auta.
Zejména před Ramadánem, protože během Ramadánu je ten liquor shop uzavřený celý měsíc. Takže předtím jsou tam opravdu docela nájezdy.
Jaké jsou pláže v Kataru? My jsme trochu jako nastínili, jakým způsobem jste trávili ty víkendy, že jste jezdili kajtovat na ty pláže. Tak ještě nějaký jednoduchý vizuální dojem. Jsou to bílé pláže, černé pláže?
No právě, to záleží, kam pojedete. Pokud pojedete na západ do toho Zikritu, tak tam jsou, tam ten písek je takový jako spíš bahnitý a ty pláže nejsou pěkné moc. Naopak, když potom pojedete na sever, například do Fuvaritu, a tak tam ty pláže jsou opravdu takové ty bílé pláže, krásné. A říkám, to hrozně záleží, kam se člověk vydá, a dají se tam najít opravdu nádherná místa.
A kam by se člověk měl vydat, když chce vidět nějaké památky katarské, nebo vůbec, tak jakoby na závěr v tomhle rozhovoru, kam by se člověk podle tebe v Kataru měl vydat, pokud chce vidět nějakou věc pod titulkem pamětihodnost, nebo něco, co by podle tebe neměl minout?
Mezi prvními uvedu Islámské muzeum.
To je v Dauha?
Jo, to je přímo v centru, na korniši, na té promenádě. Je to na takovém výstupku, na takovém molu v moři, a jako už z dálky ta budova působí dost impozantně. Potom určitě katarská kulturní vesnice, kde je nově vystavené koloseum, jsou tam různá muzea, pořádají se tam různé vernisáže, výstavy. Já jsem tam byla například na výstavě, která mapovala, nebo byl to průřez olympijskými hrami od jejich počátku až vlastně do současnosti. Byly tam vystavené fotoaparáty, které bylo to vlastně propojené s tím, jak ty olympijské hry byly propojeny s médií. Uh-huh. Jak se tady ty dvě kategorie propojily. A byl tam se mnou kamarád, co studoval žurnalistiku a docela tady tomu rozumí. A byl z toho hrozně nadšený, jak to bylo profesionálně udělané. Ale bohužel kromě nás tam nikdo za to dopoledne nepřišel. A přitom to bylo zdarma. Podotýkám.
Takže na tenis lacino a na výstavu úplně zadarmo.
Ano. A opravdu byla výborně udělaná ta výstava.
A kam mimo Dauha bys doporučila vyrazit?
Já bych doporučila ten výlet do pouště nebo na čtyřkolky, kde si můžete půjčit čtyřkolku na hodinu a s ní si pak projíždět sami po těch dunách.
Tak díky za všechny tvoje odpovědi i za tyhle závěrečné tipy. Hostem dnešní Kasablanky byla Iva Řezníčková. Díky.
Taky děkuju.
Ahoj.